Erromako zubia, ostadarra, hortzadarra, arkoirisa, zelan esan duzu zuke?
Bostarkue.
Bostarkue, izen asko daukoz, hortzadarraren munduko eguna da gaurko apirilak hiru, nik ezer jakin barik euri egunetan eguzkiak urtetan dagoanean ikusteko aukerea egoten dala esango neuke, hori da Nikolane ezer jakin barik, esango neukena, baina zehatz, zeruan tarteka ikusten dugusan arko koloretsuak zer diran, zelan sortzen diran ikasteko, aukera izango dugu orain sei bat minutuan, zientziaren ikuspegitik, ze Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultateko irakasle bat daukagu telefonaren bestaldean, bera, Jon Saez da. Jon, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, zelan sortzen da, eta non sortzen da arko irisa, zuk zelan esaten dutzu?
Nik ostadarra esaten dut. Bai.
Zelan sortzen da, ostadarra, zer da?
A ber, asuntoa da, ostadarra beti sortzen da, zuk zure buruaren atzekaldean dekozunean eguzkia, eta eguzkiaren izpiak zure aurrekaldean dauden euri tantatan errefraktatzen direnean. Orduan, argi eta garbi izan behar dugu, ez dagola ostadar bat. Guk ikusten dugu ostadar bat, baina urtanta bakoitzak berea sortzen du. Talbuan horiek sortzen direnez, angelu zehatz batzuetan, guk ikusten ditugu koloreak, dauden urtanta guztiek errefraktatzen dituztelako kolore bakoitzeko intentsitate maksimoak angelu zehatz batzuetan. Eta horregatik ikusten ditugu koloreak toki horretan. Baina berez, ostadarra ez dago inon, ez da existitzen den egitura konkretu bat, ez dakita saltzen dudan.
Bai, bai, eta koloreak segaitik sortzen, segaitik ikusten dugu kolore diferenteak, ze, ez dakit, zazpi kolore dira, ostadarrak zazpi kolore daukoz?
Bueno, printzipioz, zazpi kolore esaten da, baina hori gehien bat literario da. Gizakiok gutxi gora bera, 10.000 milioi kolore edo zehazten ditugu. Uh-huh. Orduan alde horretatik 7 aipatzen da, baina berez nik esango nuke ez dut esango infinito, baina asko, zen erat, ez dira 7, milak dira.
Eta Jon, zubi edo arko itxura ikusten dugu guk, baina Holanda, edo beste forma bat duko, edo ze
itxura printzipioz, arkua da, zirkunferentzia da, eta gure eguzkitik, gure begietatik pasatzen dan izpia, horren zentroan sortzen da zirkulu hori. Mm-hmm. Gertatzen dena da, guk ikusten ditugula soilik lurraren gainetik dauden zatiak, ez horregatik ikusten dugu normalean zati bat. Mm-hmm. Eta lehen galdetu doztazuia zerratik ikusten ditugun koloreak, eta hori apur bat zaila da, azaltzea, baina gertatzen dana da, urtantatan izpiak sartzen direnean, hor refraktatzen dira. Gero, barruko gainazalean islatzen dira, eta atzera egiten dute berriro urtantatik kanpo, eta islatzen direnean baten sortzen da lehenengo ordeneko ostadarra behan dagoena, eta birritan islatzen danean, orduan sortzen da, goian egoten dan, bigarren ostadarra, ze normalean ostadarrak izan daitezke bi. Ah. Orduan, barrukaldekoa deitzen da lehenengo ordenekoa edo primario, eta goian dagoena da bigarren ordenekoa. Eta hor koloreak alderantzizkoak dira. Orduan, beko ostadarrean edo barruko ostadar primaria, eta hori da normalean guk ikusten duguna, barrutik ikusten dugu more, ager urdina eta barra gorrire iritze arte, eta kanpokoan koloreak alderantzikatuta egoten dira. Orduan kanpokoan gorritik morera pasatzen gara.
Zuk ikusi duzu inoz bi
bai, hori askotan ikusten da. Abai. Eta bien artean beti egoten da Alejandroren gune iluna deitzen dana. Hori greziar baten izenean jarrita dago.
Eta gabaz, ikusi ez dugu ikusiko, baina ostadarrik sortzen da gabaz?
Ba, nik ez dut inoiz ikusi, baina berez argia baldin badatorri argitik, bai ikusi beharko litzateke, baina nik ez dut inoiz ikusi, gertatzen dena da, normalean, ostadarra gertatzen denean, argiaren intentsitatea ahultzen dena, ekotxo, ez? Ta ahula denez, ilargitik datorren argi, arduan, niegon naz begiratzen, ba, eta ba ikusten dira, baina argazki makinetan esposizio luzeak eginda.
Jon, eta zergaitik ikusten dugu batzutan arkua oso ondo definituta, punta batetik bestera, beste batzutan arko erdi bakarrik?
Asuntoa da, guk arkua ikusi ahal izateko behar ditugu urtantak. Orduan, batzuetan euria egiten du toki batean, bestean ez, edo gure atzekaldean dagoen odei batek adibidez estali egiten du eguzkia, ez? Orduan, behar dugu eguzki argia atzekaldetik, eta aurrean urtanten jario osoa, ikusi alizateko arku osoa. Baina, klaro, bietako bat faltaba da, atzekaldeko eguzkia itzalita dagoelako odei bat dekogulako sorbaldan, edo aurrekaldean urtantek ez dutelako kubritzen behar dan guztia, orduan hori ez dugu ikusiko.
Eta, Jon, azken galderatxo bat sortzirak gainean daukaguz, eta urte sasoiaren arabera, hortzadar gehiago ikusteko aukere izaten da, urtaroek eraginik badeukie, edo eguraldiak deko eragina?
Eguraldiak deko eragina, baina bai behar ditugu eguzkia eta urtantak. Orduan, hobeda egotea adibidez, odeiak eta euria, odeitarteak, odeien artean, orduan, odeitarte horretatik sartzen da eguzkia, eta horrean euki behar dugu euria.
Bueno, emoten dau...
bueno, iragante... euria edo lainoa.
Edo lainoa.
Ostadarra lainoan ere egertu daiteke.
Gaur, ostarteak ikusiko dugu zela dinosku iragarpenak, oindana da lainoa, eguzkirik ez da ikuste, baina akaso gaur, ortzadarraren egunean ikusiko dugu ortzadarren bat. Nok daki.
Gerta daiteke bai.
Jon Saez, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultateko irakaslea, eskerrik asko, ostadarraren egun honetan, ostadarra zer dan gehiago ulertzen laguntzeagaitik. Urrengora arte.
Berdin, venga, agur.